gepler azatlyk radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogsun anyň urwan. 2015-nji ýylyň 16-njy noýabr hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary. Susanna Türkmen prezidentiniň korrupsiýa, paraxorlyk artdyryp ýazmalary wagtda hiç kime geçirimlilik etmeje wagdaýdan sözleri. Amerikan dollarının Türkmen maradına katnaşığının ütkeceği aradaki doğul bilen varlıkta tutulan ve devlet televizyonunda tuhaf ettirilen adamlar, hükümetin urnayan köpçülük çarelerine çağrıların katnaştırılmağının devam etmeli. Türkmen sahanını kurulup ulanmağa verilmeyen zahiler ve beylekler varada gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenler gepleşikimi dinlersiniz. Oları günün sahadın tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Fransuz derneçileri Parijde 129 adam öldürün, 350'den oğrağı adam yaralan hücumları amala asıranların bir yerinin şahsiyetini anıkladı. AFP Havar Ulluğu 29 yaşındaki Omar İsmail Mostafa'yı'nın şahsiyetinin hücumların bir yerinin amala asırlan yerine taplan barmağı arkalı keskiyetlenenliğini yediyar. Fransuz rayatı olan Mostafa'yı odal oğunuk cinayette tanılan ve radikallaşan neyip biliniyar. 13-nji noýabrda utgaşdyrylan hüjümler Fransuz paýtagtynyň 6 sany dürli ýerinde şol sanly konsert zalyny, sport stadionyny, restoranlarda we barlarda amala aşyrylýar. Islam döwlet terror topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunarly. Hüjümler mahalyna agyr yaraglanan we partlaýjy guşak giyen 7 hüjümçi öldürildi. Dünya liderleri 15-nji noýabrda günorta Türkiýede ykdysat taýdan ösen 20-ler toparynyň sammitine ýygnanylar. Orta Yer deňdeniň näki Belek kurortunda geçirilýän 2 günlük sammitde terrorizme garşy göreş, Siriýa konflikti, migrant krizisi, klimat özgörmesi ýaly global meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Bu sammit Parijde Islam döwleti jeňçi topar tarapyndan gurulan terror hüjümlerini 129 adamyň öldürilmeginiň ideýanyna gawat geldi. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama 13-nji noýabrda hüjümleri medenileşen dünýä edilen hüjüm diýip atlandyryp, Birleşen Ştatlaryň jogapkärleri tutmak üçin Fransiýa bilen el ele berip işleşýänini aýtdy. Ol sammit başlanmadan önüň Türkiýeli kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen duşup bilelikdäki medeniýet ýygnanyna çykyp gürledi. Prezident Erdoğan bu ýygnan şykda terrorizme garşy berk gaýtagyl ysaratynyň görkezilýänini aýtdy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Prezidentlige kandidat Hillary Clinton Islam döwleti jeňçi toporuny ýok etmek üçin global bilelişige çağırdy. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň 3 kandidatynyň 14-nji noýabrdaky çekişmesi Fransuz pidalarynyň hormatyna dymyşlyk etmekden başlandy. Hillary Clinton, Amerikan senatory Bernie Sanders, Marylandyň olarky gubernatory Martin O'Malley Islam döwleti jeňçi toporuny berk gaýtagyl bermek meselesinde bir hörüpten opdular. Biz İslam'a karşı uruşmayarız. Biz zorluklu ekstremizme karşı uruşyarız deyip Clinton aýtdy. Sanders ve O'Malley Clinton Birleşen Ştatların arağı gosun salmağına başta gollu güldürenini üçün tanqid ettiler. Hillary Clinton Birleşen Ştatların nowatdaky prezident saylawlaryna Demokratik Partiýanyň öňde barjy kandidaty bolup durýar. Japonya'nın günorta gün vatar kenarlarına kiçirak tsunami sebep olan yer ranması oldu. Japonya'nın meteorologiya gulluğu günortadaki Nakonoshima adasında 30 cm tsunami havarının berilenliğine aitti. Çekilen ziyaniyada yaralı olanlar vardı badavat havar berilmedi. Yer ranması 10 km çemez çunglukta bolup geçiptir. Birleşen Ştatların geologiya gulluğu bu hadisanın Makurazak şehrinin 159 km çemez günorta gün vatarına bolanlığına aitti. Japonya Japonya'da 2011-nji ýylda bolan yer ranmasy tsunami sebäp bolup demirgazyk gününe görä Japonya'da 18 mingden oraq adamyň helak bolmagyna getiripdi. Fransiýada Sinag mahaly ýokary tiýizlikli otlynyň agdarylmagy netijesinde adamdan 10 adam öldi. Bidalar demirgazyk gününe görä Fransiýada Strasburgyň golaýyna agdarylan otlynyň üstünde 49 adamdan ibaret tehnik toparyň içindedi. 14-nji noýabrda agdarylan otlynyň üstünde başga ýolagçy ýokdy. Ölenlerden başga 37 adam yaralandy. Olaryň 12-si agyr ýagdaýda. Wenada Siriýanyň parahatçylyk gepleşiklerine toplanan ýokary derejeli resmiýler ýurdun raýa dursun soňlamagy öňükdirilen siýasy geçişiň hronologiýasy barada alalaşga gelýärler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 14-nji noýabrda jurnalistleriň öňüne çykyş edip, Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen oppozisiýanyň arasyndaky gepleşikleriň 1-nji ýanwardan başlanmaly baradaky alalaşygy eglan etdi. Kerry'nin sözlerine göre geçiş hükümeti barada alalaşygy gelinenden soň 3 aý möhlet içinde täze konstitusiýanyň taslaması düzülýär we 18 aý içinde azat we adalatly saýlawlar geçirilýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammed, Fransiyanın prezidenti François Hollande, Paris'de köp sanlı adam pidalarına getiren terror hareketleri sebeple inancını yolladı. Terörizmin islenlik görüşte yüze çıkmasını berk yazgarmak bilen Türkmenistan halkarı zemgeçiliğinin bu neyge han velanı kökü damarı bilen kökle ayırma uğrunaktı tagarlaların doğru kollu yar deyip beyanatta ediliyar. Şeyle de Türkmen lideri vefat olanların karnılaşlarına ve yakınlarına çungur kayınan çivillerdi ve yaralı olanların basmırak kutulmağını arzu etti. Deyip Türkmen döwlet habarlar gullugy edýär. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsuna Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrı